Tak for muligheden for at være med her i eftermiddag. Jeg har lyst til at benytte anledningen, når jeg nu er her, til at sige tak til de af jer, som indimellem beder for LMH, vores højskole i Hillerød. Det ved jeg, der er nogle af jer, der gør. Jeg tror endda, der er nogle af jer, der gør det dagligt. Jeg tror, at det er en hemmelighed ved den velsignelse, som jeg synes hviler over højskolen i Hillerød. Derfor så vil jeg gerne sige tak. Vi er nu derhen, hvor indflyvningen til juleferien er ved at begynde. Efterårsholdet har knap 2 uger igen. Og det, sådan er det jo. Det sætter jo sit præg på det. Så skal vi have en juleferie, og så 4. januar tager vi imod et rigtig stort forårshold. Over 80 elever bliver der til foråret. Det er længe siden, vi har været så mange. Ikke i min tid. Og det er også en gave, og det har også noget med forbøn at gøre. Så jeg vil bare sige tak til jer, der indimellem beder for skolen. Og I må gerne fortsætte. Ja. Nu skal vi bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, fordi du ikke er langt borte, men du er her i vores midte, sådan som du har lovet. Hvor 2 eller 3 er forsamlet, der er du. Og nu beder vi dig om, at du vil tale til os og sige noget til os, som du ser, vi hver især har brug for. Og du vil give os evnen til at opfange det og tage imod det og tro det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Man kan sige, at tonen er jo allerede blevet slået an med adventskransen og det hele her til, at vi er ikke bare på vej mod, men vi er sådan set i en af de kristne højtider, nemlig advents- og juletiden. Jeg har lyst til indledningsvis lige at sige, at jeg mener, at de her højtider er en gave. En gave til os. Allerede i skabelsesberetningen, i Bibelens første kapitel, der får vi at vide, at Gud satte måne og stjerner og solen på himlen, for at man kunne have styr på tiderne, og så nævnes der festtiderne. Altså helt fra skabelsen af har det været Guds tanke, at vi har skulle have en rytme i vores liv, i vores år, hvor der indgik fester. Og når vi så læser videre i det gamle testamente, så bliver det klart, at i det gamle Israel, der ordnede Gud det sådan, at der blev en lang række fester i løbet af året, hvor folket skulle mindes de mægtige gerninger, Gud havde gjort i historien til deres frelse. Ikke mindst udvandringen fra Egypten, den fik jo flere fester. Men op igennem historien. Så året blev en påmindelse, festerne i året blev en påmindelse om Guds mægtige gerninger. Og i den kristne kirke har vi jo også fået et festår. Noget af det knytter sig til ved de jødiske fester, påske og pinse, men andet rækker videre af de store frelsesbegivenheder, som fandt sted, da Jesus kom her til jorden, levede og døde og opstod og for til himmels. Og det vi gør nu i den her tid, i adventstiden og juletiden, det er jo faktisk, at vi har en af de her højtidsperioder, hvor vi mindes Guds mægtige indgreb i historien. Hvordan gør man så det? Ja, det kan man gøre på mange forskellige måder. Der er rigtig mange, og vi har måske sådan hver vores at gøre det på. Men en af dem er jo at standse ved nogle af de tekster, som særligt knytter sig til den fest, den højtid, som vi er ved. Det skal vi også i dag. Efter aftale med Johnny Lindgren, så skal vi se på Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7. Der er jo også det, nogen kalder det for Paulus' juleevangelium. Der er jo... Det, altså at se på det er jo en måde at forholde sig til det på, og lade højtiden træde ind. Men jeg tror, man skal ikke bare se på det, vi skal møde det med taknemmelighed. Med taknemmelighed. Hvordan det... Jeg er blevet noget optaget af på det sidste at tænke om Guds ord som et spejl. I Jakobs brev, der taler Jakob i det første kapitel om ordet som et spejl. Bibelen som et spejl. Hvad er det, vi ser i et spejl? Vi ser os selv. Hvad er det, vi ser, når vi ser os selv i ordets spejl? Vi ser os selv med Guds øjne. Vi ser os selv med Guds øjne i ordets spejl. Og det vil vi prøve nu, og han må hjælpe os til det. Men nu vil jeg læse de her vers, Galaterbrevet kapitel 4, fra vers 4 til 7. Jeg synes, vi skal rejse os i respekt for Guds ord. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, er du også gjort til arving. Amen. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Det havde været undervejs ganske længe. Det første løfte blev givet til Eva kår lige efter syndefaldet, ikke også? Om slangen, at dit afkom skal knuse slangens hoved. Og siden da havde løftet om, at Gud ville sende det her afkom, der skulle knuse slangens hoved, det havde levet i menneskeheden, det havde levet i menneskeslægten. Så gik der lang tid, så kom Abraham. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og så gik der lang tid. Hundredvis af år, så kom David 1000 år efter. Der skal sidde en konge på Israels trone til evig tid af din slægt. Og løftet blev gentaget af profeterne op igennem århundrederne. Og så på et tidspunkt, så bliver profeternes tid, kommer den til ende, og de bliver tavse, og så har vi en lang tavs periode. Ikke at der ikke var religiøst liv og åndeligt liv osv., men profeternes tid var forbi. De egentlige profeter, der kom med budskabet fra Gud, og så har vi nogle århundreder frem mod Jesus, den store tavshed. Den profetløse tid. Og så var det tidens fylde, og så sendte Gud sin søn. Jeg er blevet lidt optaget af det her udtryk, tidens fylde. I Romerbrevet kapitel 5, vers 6, der siger Paulus sådan her, mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Da tiden var inde. Gud havde sin plan, lagt fra evighed af, og han førte sin frelsesplan igennem. Og på et tidspunkt, så var det tidens fylde. På et tidspunkt var tiden inde. Og så sendte han sin søn. Og det er det, vi skal fejre nu. Men her i adventstiden, der fejrer vi og mindes vi jo ikke kun, at Jesus han kom. Det er også en tid, hvor vi mindes, at han kommer igen, som vi hørte i indledningen. Og jeg tror, der er en parallelitet mellem Jesu første komme og hans andet komme. Der er måske nogle af jer, der ligesom mig indimellem har undret jer over, at han ikke er kommet endnu. At det faktisk er ret lang tid siden han sagde, jeg kommer snart. At 2000 år er længe at vente. Og selvom jeg kun har været med de sidste 50, så har man jo ligesom alle de andre år med os i ventepuljen. Hvorfor er han ikke kommet? Hvornår kommer han? Kommer han i det hele taget, når det trækker så lang tid ud? Og der tænker jeg, at der er det her første gang, da han kom første gang, der var der nogen, der havde ventet, og der havde Guds folk ventet i århundreder, i årtusinder Og så var tiden inde, og så kom han. Og sådan vil det også være, når han kommer igen. Han kommer, når tiden er inde. Han kommer i tidens fylde. Han kommer, når verden, når menigheden, når Guds plan, når det hele er klar, og det er kun Gud, der ved det, så kommer han. I 2. Peters brev, der er der et udtryk, som har med det her at gøre, som jeg også lige vil læse. 2. Peters brev, kapitel 3, der står sådan her i vers 8. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Guds kalender er anderledes end vores. Da Jesus blev født, der var han kommet til det sted i kalenderen, hvor han sendte sin søn. Tiden var inde. 1000 år som en dag, en dag som 1000 år. I Herrens kalender, der var det da. Og på et tidspunkt, så er det igen tidens fylde. Så er tiden igen inde, og så sender han sin søn. Hvis 1000 år er vores år, for Herren er som en dag, så er det jo kun i forgårs, Jesus blev født og gik her på jorden og så videre. Så der er en hjælp, synes jeg, i at tænke om Jesu genkomst, som han kommer, ligesom han kom første gang, anden gang, i tidens fylde, når tiden er inde. Så stod der her, at i tidens fylde, der sendte Gud sin søn, født af en kvinde. Født af en kvinde. Guds søn og Marias søn. Sand Gud og sandt menneske. Betoningen ligger på født af en kvinde. Guds søn blev født af en kvinde. Han fik et menneske til mor. Og han blev et menneske. Han var derinde. Udtrykket, at Gud sendte sin søn, det betyder jo, at han var derinde, inden Maria blev gravid, inden der begyndte at vokse noget frem i hendes mave, så var han der. Og så sendte Gud ham, og så blev Maria gravid, og så blev han født ind i vores verden. Nyt Testamente understreger faktisk, at det er ret vigtigt, at Gud blev menneske. Nogle gange så er det sådan, hvad skal vi sige, når vi springer det nogle gange over, og vi tænker, at julen er bare sådan et præludium til påske, og det er påske, det hele handler om. Men Nyt Testamente standser faktisk lidt ved det, og jeg har lyst til at gøre opmærksom på et afsnit i Hebræerbrevet, det er kapitel 2, hvor Hebræerbrevets forfatter standser ved det her i nogle vers om at Gud blev som os. At Guds søn blev Marias dreng, blev menneske som os. Jeg vil læse Hebræerbrevet kapitel 2, vers 11-18, og nævne fire ting, som kobles til det her med, at han blev som os, at Gud blev menneske. Der står sådan her: for dem, der helliger, og de, der helliges, har alle samme far. Derfor skammer han, og det er Jesus, derfor skammer han sig ikke ved at kalde dem brødre, men siger, citat, jeg vil forkynde dit navn for mine brødre, i menighedens midte vil jeg lovprise dig, og ligeledes, jeg sætter min lid til ham, og endvidere, her er de børn, Gud har givet mig. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet havde levet, været holdt nede i trældom. Det er jo dog ikke engle, han tager sig af, men det er Abrahams efterkommere, han tager sig af. Derfor måtte han i et og alt blive som sine brødre, for over for Gud at blive en barmhjertig og trofast ypperste præst, der kan sone folkets synder. For som den, der selv er fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes. Det var en ordentlig smøre. Men der er fire ting her, som Hebræerbrevets forfatter kobler til det, at Guds søn blev født af en kvinde, kød og blod, som dig og mig. Og de fire ting er, for det første, han skammer sig ikke, vers 11, ved at kalde os brødre. Han vedkender sig slægtskabet. Hvad betyder det, at Gud blev menneske? Det betyder, at han vedkender sig et slægtskab med os, at vi blev skabt i hans billede til fællesskab med ham. Han skammer sig ikke ved at kalde dig bror eller søster. I vores menneskelighed vedkender han sig slægtskabet med os som vores skaber. Og ikke bare som en skaber på linje med, at han har skabt dyrene og fuglene, men vi er skabt i hans billede til at ligne ham. Han skammer sig ikke ved at være vores bror. Det andet, vi får at vide, det er, at han måtte blive af kød og blod, ligesom os. Gud er jo ellers ånd, står der, ikke også? Men han måtte blive kød og blod som os, for at han skulle gøre djævlen magtesløs og overvinde døden, så vi ikke skal leve i frygt for døden. Når du som et kristen menneske ikke behøver at frygte døden, så er det fordi, at Guds søn blev kød og blod, blev menneske, så han kunne gøre djævlen magtesløs, så vi ikke skulle leve i frygt for døden. For det tredje, så står der, at han måtte i et og alt blive som os, for at kunne blive vores ypperste præst, der sonede vores synder. Hvis han skulle blive vores stedfortræder, hvis han skulle kunne bære vores synder, hvis han kunne træde ind og tage straffen for os, jeg kommer tilbage til det en hel del om lidt, så måtte han blive som os. Og for det fjerde, som den, der selv er blevet fristet og har lidt, står der i vers 18, kan han hjælpe dem, der fristes. Jesus har selv prøvet menneskelivet, også på den barske måde, med fristelser og med lidelser, og derfor kan han komme os til hjælp, når vi oplever svære ting i vores liv, og når vores åndelige liv er under pres, fordi vi fristes på den ene eller den anden måde. Gud sendte sin søn født af en kvinde. Så han kunne blive som os. Så står der videre, at han blev født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven. Det er jo et vilkår for os som mennesker, at når vi fødes, så fødes vi under loven. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi fødes ind i en lovmæssighed, som vi ikke kan sætte os ud over. Det gør vi jo på flere måder. Når man fødes ind i verden, så gælder naturens lov. Tyngdeloven gælder. Der er ikke noget menneske, som er født ind i verden med en dispensation for tyngdeloven. Vi fødes ind i en verden, hvor der er en lovmæssighed, som gælder. Og det er altså ikke kun en fysisk lovmæssighed, der gælder. Der er også en åndelig, moralsk lovmæssighed, der gælder. Vi er født under loven. Sådan er det at være menneske. Hvad vil det sige? Ja, Paulus han har været inde på det lidt tidligere i brevet, i kapitel 3. Der siger han sådan her i vers 10. For alle de, der har lovgærninger, er under forbandelse, for der står skrevet forbandet enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen og følger dem. Og længere ned i vers 12. Loven siger ikke, at det er tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved dem. Det er lovens virkelighed. Hold budene, så skal du leve. Og hvis du ikke gør, så er du forbandet. Og den her lov og lovmæssighed, kan du sige, den er et vilkår. Der er ikke noget menneske, som er blevet født i den her verden, som ikke er under det vilkår. Elsk Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind, hele din styrke, og elsk din næste som dig selv. Og gør du det, så skal du leve. Men gør du det ikke, er du forbandet. Det er at være født under loven, og det er et hvert menneskes vilkår. Nu står der så om Jesus her, i det vi læste, at han ikke bare er født af en kvinde som alle os andre, han er også født under loven som alle os andre. Han er født ind i den virkelighed, den realitet, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv, hvis du skal leve, og hvis du ikke gør, at du er forbandet. Han blev født ind i det vilkår, som er vores vilkår. Man kan sige, at vi er født i lovens land. Og da Jesus blev født som menneske, blev han også født i lovens land. Og så står der videre, at han blev født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven. Altså, han blev som os i kød og blod, og han blev født under lovens vilkår, som vi er under. Ikke bare for at opleve det, som vi oplever det, men for at han skulle kunne løskøbe os. Løskøbe, det rummer et billede. Ordet løskøbe, det hænger sammen med ordet løsesum. Og vi kender det faktisk fra nyere tid. Altså piraterne nede på Afrikas horn i Somalia. De tager jo gidsler. Det er sådan blevet lidt deres levevej, ikke? De tager gidsler, og så kræver de en løsesum. For nogle år siden var der en dansk familie, som var ved at sejle jorden rundt, som kom for tæt på kysten og blev taget som gidsler. Og var det længe, og der var forhandlinger med piraterne, og de krævede en løsesum, og først når de fik en løsesum, de var tilfreds med, blev gidslerne frigivet. De blev løskøbt med den her løsesum. Nu bruger Paulus det her billede på at beskrive, til at beskrive, hvad det er, der sker, da Jesus han bliver født. Han blev født af en kvinde, født under loven, for han skulle løskøbe os, der var under loven. Det første, vi bliver nødt til at spørge om, det er, hvem er gidseltagerne? Hvem er det, der holder os fangne? Og svaret det er loven. Det er Guds lov. Det er den realitet, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Og gør du det ikke fuldt ud i handling og i ord og i dit inderste i dit hjerte, så går du glip af livet, og så er du forbandet. Det er fangenskabet. I kapitel 3, vers 13, der udtrykker han det sådan her. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Så altså, gidseltageren, det er loven. Vi er fangerne. Og Jesus køber os fri. Hvad er så løsepengene? Løsepengene, som loven kræver, hvad er det? Det er hans eget liv. Jesus bruger faktisk selv billedet. Matteus evangeliet 20:28, der siger han, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det betyder, løsesummen, lovens krav, hvis jeg skal frigive dem her fra lovens forbandelse, så skal jeg have dit liv. Det er sådan, det fungerer. Jeg er sikker på, at mange af jer, I har hørt de her ord mange gange før. Jeg har selv hørt det mange gange før. Men jeg tror, at det kan være en hjælp på en eller anden måde at prøve at se i spejlet og leve sig ind i det her, for ligesom at at opdage, hvad det er. Forestil dig, at du ser ind i en fængselscelle. Og i den celle, der sidder der et menneske med lænker på. Og det menneske er dig selv. For vi er født under loven. Og de lænker, som er om dine ankler og dine håndled og din hals, det er dine synder. Over for dig, på væggen lige overfor, der hænger der en nøgle på væggen. Med den nøgle, der kan du låse dine lænker op og blive et frit menneske. Nøglen, det er lovens krav. Når du prøver at række ud for at tage nøglen, så kan du ikke nå den. For lænkerne gør, at du ikke kan nå den. Den hænger lige der. Og den siger bare, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Og lad det få konsekvenser i hele dit liv, både i handlinger og ord, og i dit indre liv. Så enkelt er det bare. Du skal bare gøre det. Bare række ud og tage nøglen. Men når du prøver, så mærker du, at du kan ikke. Så ser du på dine lænker. Der står alle mulige ord på dem. Misundelse, foragt for andre, hovmod, sladder, mangel på kærlighed, mangel på tillid til Gud, griskhed, begær, alle mulige ting, synder. Og de holder dig fast, så du er låst, fanget i lovens krav og under lovens forbandelse. Og dommen er afsagt, og tidsfristen er kort, og på et tidspunkt kommer bødlen, og så er det evigt forbi. Så mens du sidder der, så kommer der en ind i cellen. Det er Jesus, og han sætter sig ved siden af dig. Han har ikke problemer med at nå nøglen på væggen, han tager den bare. Han elsker Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind og hele sin styrke, fuldstændig uproblematisk. Og han elsker sin næste som sig selv. Så han nubber lige nøglen. Og så låser han dine lænker op. Om anklerne, om håndledene, om halsen. Betingelsen for, at han kan gøre det, er, at han tager dem på sig selv. Og det gør han så. Lænkerne med navnene på dine synder lukker sig om hans ankler, hænder og hals. Og til sidst står du helt fri, og han er helt bundet af dine synder. Nu er det ham, der ikke kan nå hen og nå nøglen, for han er bundet af dine synder. Og du kan gå ud i friheden. Loven fordømmer ikke mere. Lovens forbandelse er hævet. Og i det, du går ud af døren, så går bødlen ind og tager ham. Og kort efter dør han under oplæsningen af dommen over dit liv. Det er det. Det er det, der sker her. Han blev født under loven, for han skulle løskøbe dem, der var under loven. Han løskøbte os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Han gav sit liv som løsesum. Og så er du fri. Du er et kristent menneske, og du er fri. Du er fri fra lovens krav. Du skal ikke leve op til den her, hvad skal vi sige, standard, som loven kræver for at kunne være Guds elskede barn. Du er elsket betingelsesløst, frit, lige så ufuldkommen du er. Der stod videre i det, Paulus skrev her. Han løskøbte dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Barnekår. Hvad tænker han på med barnekår her? Jeg tror, han først og fremmest tænker på det her med, og nu siger jeg det velvidende, at der måske er nogen, der har nogle oplevelser med deres forældre i deres opvækst, som gør, at sådan var det ikke, siger, det var slet ikke min oplevelse. Men lad os så sige, at det er som en ideal situation for barnet. Ikke? Et barn er ikke elsket, fordi det gør sig fortjent. Et barn elskes, fordi det er barn. Min mor og far, de bor ude i Herlev. Nogle af jer kender dem. De betyder meget for mig. Og jeg har nogle gange tænkt, hvad er det, der gør, at mine forældre betyder meget for mig? Og så kom jeg til at tænke på, jeg tror simpelthen, at det er fordi, jeg har en stærk bevidsthed om, at uanset hvad jeg kunne komme ud i og have lavet af dårlige ting, lad os sige, at jeg blev fyret op fra LMH, fordi jeg havde taget kassen eller værre ting, ikke også? Og det kom ud i pressen og alt det der. Og det var rigtigt nok, han skulle fyres. Lad os så sige, at jeg så kom hjem der på Dalbugten, som det hedder derude i Herlev, nummer 42, og gik ind af havelågen og ind af bagdøren og satte mig ved køkkenbordet. Så er jeg sikker på, at selvom mine forældre ville være kede af det, jeg havde gjort, så ville der være en kop kaffe. Jeg ville være velkommen. På en måde havde jeg diskvalificeret mig til deres kærlighed, men det at være barn, det gør bare, at det handler ikke om at gøre sig fortjent eller ikke fortjent. Man er bare elsket, fordi man er barn. Man er velkommen, man er taget imod, fordi man er barn. Og ved du hvad, at Jesus har løskøbt os, der var under loven, fra lovens forbandelse, det betyder, at dit forhold til Gud nu er sådan, i kraft af det, han har gjort. At du ikke elskes for, hvor vellykket du er som kristen. For hvor godt du lever op til standarden for at være en god og rigtig kristen med bibellæsning og vidnesbyrd og alt det der. Du elskes bare, fordi du er hans. Det er frihed. Det er en enorm frihed. Og så fortsætter Paulus med at nævne nogle ting, som det indebærer at være Guds barn. Fordi I er børn, har Gud sendt, han nævner tre ting, jeg vil nævne. Fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter. Fordi Jesus har gjort det, der skulle til, for at vi kunne blive Guds børn, så har Gud sendt sin ånd i vores hjerter. Hvad betyder det? Det betyder, at han ikke er langt borte. Det betyder, at Gud er der tættere, end noget menneske nogensinde kommer der. Selv din ægtefælle, eller din kæreste, eller din bedste ven, kommer der ikke så tæt. Han har sendt sin søns ånd i dit hjerte, helt derinde. Jeg tror tit, vi glemmer det. Eller rettere, det kan være en tilståelse. Jeg glemmer det tit. Men nu bliver vi mindet om det. At Jesus blev født af en kvinde. Han blev født under loven for at løskøbe os, der var under loven, så vi kunne få barnekår. Og det betyder, at Gud er rykket ind, helt ind i dit hjerte ved sin hellige ånd og bor der. Og er der ganske, ganske nær. Og det er han både, når du tænker på det, og når du ikke tænker på det. Når du føler det, og når du ikke føler det. Det er en del af frelsens gave. Det andet, vi får at vide, som gælder for Guds børn, det er, at vi råber, og kan råbe, Abba, far. Abba, far. ABBA er jo, som flere ved, jo ikke her den svenske musikgruppe, den kom til senere. Men det er, det er sådan et barneudtryk for en nær relation til sin far. Vores nabos børn kaldte deres far for farmand. Det har jeg aldrig kaldt min far, men altså, det kunne det være. Eller englænderne siger måske daddy eller dad. Eller... Men det der nære, fortrolige, trygge, det bedste sted, det sikreste sted i verden. Billedet fungerer bedst, når børnene er helt små. Så bliver man lidt større og får lidt mere. Så falder de lidt, ikke? Men, eller falder vi lidt, skal jeg måske sige. Ja. Da vores drenge var små, så hvis de sådan indimellem kunne have sådan en dårlig nat, hvor de måske havde mareridt, eller ikke kunne sove, og lå og græd og vågnede, og de kunne ikke falde i søvn, og de var bange for at ligge alene på værelset og sådan. Så kunne man sådan, du kunne bare kom bare herind. Jeg tror også, der er nogle af jer, der har prøvet det, ikke? Kommer man ind op i mor og fars seng, lægger sig lige midt imellem, og så går der kun nogle få minutter. Så kommer trygheden, og så falder man til ro og sover godt. Jeg tænker, det er noget af det, der ligger i det her billede, at Gud siger, du må kalde mig Abba, far. Det er det der trygge, tætte forhold. Mit liv er i hans hånd, uanset hvad der sker. Når tingene ramler, og jeg ikke kan overskue det, så får jeg lov til at være hos ham, som det lille barn, i min fars stærke favn. Og så den tredje ting, som bliver nævnt om det med at være barn. Vers 7. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Arving, det står i modsætning til at være træl. En træl arver jo ikke. Men er du barn, så er du også arving. Du skal arve Gud. Hvad er det at arve Gud? Jeg tror, det handler jo ikke om, at Gud på et tidspunkt dør, og så står vi alene tilbage med det. Jo, i en vis forstand er han død, jo, så vi kunne arve. Men det er jo ikke sådan, at det, livet ved arven er et liv uden ham. Tværtimod. Jeg tænker, arven det er at fordele i den kommende verden. Det er at fordele i den nye jord. Når det igen bliver paradis på jord. Når ulven og lammet skal ligge ved siden af hinanden. Når der ikke skal være vold og krig, når der ikke skal være ondskab, når der ikke skal være den mindste gniste egoisme mere i en helt ny verden, hvor alt er gennemsyret, at det Gud er, det Gud vil, Guds kærlighed, Guds retfærdighed, Guds sandhed, Guds ægthed. Og få lov at være med der, det er arven. Er du barn, så er du også arving. Så kan det godt være, at vi går mod døden, og at døden er den sidste fjende, men på den anden side, på den anden side, der er der en helt vidunderlig verden. Opstandelsens verden. Den nye jord, nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor. Og du er arving. Du har ikke gjort dig fortjent til det. Jesus har gjort en plads rede for dig. Vi går frem mod det. Jeg tænker, at en god advents- og juletid, det er en tid, hvor vi takker. Højtiderne er takketider. Og den, der takker, tager imod. Tak Gud for de her gode, stærke ord, som står i Galaterbrevet kapitel 4. Også i de andre udgaver af juleevangeliet. Jeg tror, at de fleste ting i vores liv falder på plads, når vi takker for dem. De får den plads, de skal have i vores liv, når vi takker for dem. Og jeg tror, at Guds store indgreb til vores frelse også finder sin plads i vores liv, når vi takker for det. Og så har jeg lyst til at sige, når du takker for det, og måske også her i den kommende tid frem mod julen takker for det, så tror jeg, at det er godt for os. Nu siger jeg det også, fordi det er godt for mig selv. Ikke bare at takke for, at du gjorde det for os, Jesus. Jesus, tak fordi, at du blev kød og menneske for os. At du løskøbte os. Jeg tror, det er godt også at sige mig. Altså brug ordene her. Jesus, tak fordi, at da du da tidens fylde kom, blev født af en kvinde for at løskøbe mig. Vi har brug for, at det lander i vores eget liv. Så når du takker for det, så tak for, at det var for dig, for mig. Tak, at jeg får lov til at være dit frie barn, der ikke skal præstere for at få din kærlighed. Tak, fordi du har taget bolig i mit hjerte, og selvom jeg ikke føler noget lige nu. Tak, fordi at du vil være en far, sådan en Abba-far for mig. Tak for arven, at den er for mig, at du har gjort en plads rede for mig. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du blev født af en kvinde, født under loven, for at løskøbe os, der var under loven, for at vi skulle få